Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komiði sæl þér að hlusta út á sögu. Það síðdegis útvarpið og Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur að þessu sinni. Það eru landbúnaðarmálin sem á dagskrá og ég fengi til mig góða gest. Það Jón Bjarnason fyrir ráðherra og þingmaður til margra ára fyrir Vinstri græna. Og Jón, hann var líka formaður heimsýnar og hefur ákveðna skoðanir á þessu landbúnaðarmálum. Velkomin Jón og hérna, við langa nú til að byrja því að Svona spyrjaði að því, þú hefur nú væntalega farið á landbúnaðarsýninguna sem er núna ný yfir staðin áðunum við förum að tala önnum mál.
Jú, þakkaði fyrir Arnþrúður og komið öll blessu og sæl. Jú, ég fór á landbúnaðarsýninguna og mér sé að tvígang því að þetta var það gríðarlega mikil sýning í Rauðarsvöldinu núna um helgina.
Já.
Það að vera alveg ótrúleg fjölbreytni sem að landbúnaðurinn speglaði í þessari sýningu.
Já.
Allt í svona frá heima unnum vörum, landbúnaðarvörum og lífrænum vörum upp í stórar vinnuvélar sem að voru svo stórar að það var nú á mörkunum að við getum
bara kæmist inn í húsi
upp í þetta og mér datt nú svona í hug að rifja upp í æskunni þegar maður var nú í sveitinni að þá var það mælikvarð á það að maður geti fara að keira traktorinn að maður geti stíð bæði kúplingun og bremsuna í botn
já.
En núna sýnist mér það að vera orðið mælikvarðin að hvort þú getur klifrað upp í dráttavélina til þess að nega keira. Þetta var alveg stórkostleg sýning og sýnir fjölbreytni og styrk í raun íslensks landbúnaðar og matvala framleiðslu.
Já, hvað við stöndum vel, hvað það varðar?
Já, með öflugt fólk.
Já.
Þetta byggist nú á frumkvæði og atorku einstaklinga og félagasamtaka á þessum vettvangi og það sýndi sig svo vel í þessari sýningu og bara var virkilega ánægilegt og landbúnaðurinn og matvælum framlýslega má vera stolt af því sem hún hafði þarna fram að færa.
Já. En nú eru svona væringar minnstakosti í kringu landbúnaðarmálin, það er svolítil óvissa og nú var að ganga dómur í Hæstarétti þar sem að var staðfestur dómur Héraðsdóm Reykjavíkur í máli ferskra kjötvara gegn ríkinu og vegna þess að fyrirtækinu var bannað flýtin ferskt rátt kjöt til landsins árið 2016 og nú er 2018 og við bara stöndum fram fyrir því að einmitt landbúnaðarráðherra tilkynnti það á þinginu hvað ég gæri eða fyrir að daga að hann kæmi fram með frumvarp núna eftir áramótin sem að væri svona í anda niðurstöðu dómsins. Það þýðir að við erum að fara að flytja inn ferskt kjöt til landsins.
Ferskt og rátt kjöt meina við. Nei, aldeilis ekki. Það skiptir máli í íslenskri matvæla framleiðslu og landbúnaði að hafa pólitíska sýn og kjark og mér reyndar blöskrar kjarkleysi og svona ringulsháttur ráðferrans í þessu efni. Það var nefnitt ég sem beittin fyrir sem ráðferra að það væri þá staðfest í íslensku lögum að við myndum ekki í þessu og samningu við ES að við myndum ekki leyfa innflytning að við myndum halda áfram banni og innflytningi og ráum ófrosnum kjötvörum og ráum skinnum og ráum eggjum og það væri okkar sem fullvalda þjóðar að ákvarða það. Þetta snýst um að við getum viðhaldið því hollustu og heilbrigði sem að við nú þegar höfum í íslenskri matvælaframleiðslu og þá sérstöðu sem að við höfum hér sem eyþjóð hvað það var það bara líka að standa vörð um matvælaöryggi og fæðuöryggi við erum lítil þjóð, við erum með lítinn markað í sjálfu sér og við þurfum að standa vörð um hann og síðan ekki hvað síst rétturinn til þess að varðveita og standa vörðum heilsu okkar innlenda búfjár sem hefur verið einangrað hér og mjög sérstakt á heimsvísu en það bara liggur fyrir vísindalega álist um það að innflutt hrátt kjöt og þessar vörur myndu stór auka hættuna á smitsjúkdómum í þessar búfjartegundir og okkur ber bara skilda á alþjóð og vettvangi ekki bara innlendum til þess að standa vörðum það og það okkar sem þjóðar að meta það hvað við leifum í þeim efnum
Já, en nú kemur sko nú var sett reglugerð árið 2012 varnir gegn því að dýra sjúkdómar og sýktar afurður perist til landsins en þetta er samt sko með stuðningi í EES samningnum og það sem að hver er á að samningsaðila megi leggja á innflutningvara bönn og höft til að koma í veg fyrir sjúkdóma og líka þetta fæðuöryggi sem við tilum.
Já, það var alveg hár rétt, við vorum að þessi lög voru sett með einmitt með skýrskotun til þessara ákveða sem samningur kveður áum og það okkar að meta þá áhættu því það við sem eigum allt undir. Eftir þessi dómur sem gekk núna, hann var í sjálfur sér ekkert stór merkilegur öðru leitin því, já, hann snerist bara fyrst og stund það svona viðskipta viðskipti með vörur.
Já, og samkeppnisstöðuna.
Já, og EES samningurinn samningur um ákveðna tiltekna ákveðin tiltekin viðskipti og viðskipta vörur. Við teljum og ég taldi og ég held að meðluti þjóðarana telji að þessir hagsmunni sem við berum ábyrða á hollust og heilnæmi íslenskra landbúnaðarvara og heilbrigði íslensk búfjár það sé nokkuð sem við berum ábyrða á og það okkar að meta hvað áhætti tekin þar það engar þjóður út í Evrópu og út í Brussel sem að kveða á það
Nei, við þetta fjallar nefnilega sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar.
Já, gerir það sko og við erum nú ennþá, Arthur, við stöndum bara í okkar tvo fætur í þeim efnum og viljum gera það. Við erum svo sem, það var fyrir okkar tíma en upp úr 1930 var einmitt flutt inn dýrin til að ullarbæta Íslands fé og var til þess að stór hluti af búfjárstofni Íslendinga í sauðfjárstofninum féll í Mæjaveiki og við erum enn að berjast við að halda þessum hreinleika en við vitum hvað áhættu við tökum
Já, en samt má segja Jón sko, ef við lítum einhver áratugi aftur í tíman, þá hafa landbúnaðar áþyrar fyrir tíma og staðið sér mjög vel í þessu Þeir hafa staðist upp til lópa mjög veð.
Já, sko, þeir eru náttúrulega ráð þeirra þessa málaflokks og eiga að bera hans fyrir brjósti og líka þá jafnankakvæð þjóðinni. Það sem hefur síðan verið að gera síðustu árin og er bara mjög dapurt er að það hefur stöðut verið að veikja stjórnsýslu Íslands landbúnaðar og matvælavinnslu. Ég var ráð þeirra sjávarútis og landbúnaðar, þá var búið saman að landbúnaðar og sjávarútis ráðuneyti í eitt og gott að vel með það. En síðan var lagt ofur kapp á það í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur sem ég náttúrulega átti sæti í og lagði að var andur því að leggja landbúnaðar og sjávarútis ráðuneyti niður. Það var nú tvennt sem að vakti fyrir þau og ég tókst á við Það var hluti af því að gangi Evrópasambandið að veikja stjórnsýslu landbúnaðarmála og sjávarútvegsmála og þess vegna þurfti að leggja ráðuneytið niður og þeir sem þar voru í forsvari þeirri ríkisstjórn varðandi það að töldi að ég og þessi ráðuneytið stæði í veginum fyrir hraðri inngöngu Evrópasambandið. En sem betur fyrir tókst mér nú að, og fleirum góðum mönnum þar að stöðva þessa Evrópusambands um svo og ekki hvað síst á því að banna á meðal annars að banna innflytning og hráu og ófrosni kjötu og standa vörðum íslensk hagsmuni. Já. Nú, en síðan ráðuneyti lagt inn í svo kallega atvinnuvega ráðuneyti og þá smá sama tínist allt saman sama tilheyrum matvælum og landbúnaði í því. Já. Og sem endar svo núna í því að, að núna fyrir skömmu, þá lísti núverandi landbúnaðar og sjávarútvegs ráðherra því yfir að, að þeir einu skrifstofun sem eftir var í ráðuneytinu sem sá matvæli og landbúnaði skildi lokað og hún lögði inn í svo kallaða alþjóðaskrifstofu. Og alþjóðaskrifstofan hefur jú fyrst og fremst með samninga við Evrópusambandið að gera, þannig að þetta var svo sem táknrænt. En eftir sko háls árs ráðningaferils á forstöðumann þessara stofnunar var allt í einu ákveðið að leggja hana niður. Þannig að stjórnsýsla landbúnaðar og matvæla inn í hinn ráðuneytinu er nú bara, heils og sagði ekki standa, bara horfin.
Já, en býttu einmitt Jón, stöldur maður svið þetta? Að þeir eru að lýsa því að, að þeim forsendum sem að já, þú taldir og menn gáu sér að við værum að eða hvernig við stæðum gagvart EES-samningnum og gagvart þessari 13. grein við okkur væri heimilt að setja hömlur á innflutning að er verið einhvern veginn að afmá þann veruleika með því að ruggla stjórnsýsluna er ég að skilja þér ég?
Já, sko ef þú þurkar út úr stjórnsýslinni landbúnaðar og matvæli ert ekki lengur með það heiti nánast inn í stjórnsýslinni hvaða skilaboð eru það og setur það inn í alþjóðaskrifstofu sem að hefur fyrst og fremst samninga við Brussel að gera og hvaða skilaboð eru það annars hefur til atvinnuvegarins sem að er bara hérna má segja bara stjæltu lás fyrir
Já.
Og svo hins vegar þá skilabóð til Evrópasambandsins ok, við erum reyðbúin til þess að fella þetta meira að minna út úr íslensku stjórnsýslu og lúta eitthvað kröfum í einu og öllu þannig má lesa þetta
og má segja það Jón að það sé þaralegandi bara verið að koma þessu inn á samkeppnismarka Evrópu og sem að lítur það ákunnu regluverki þar og það gleymist eða fjarlægt það sem áður var sagt, áður var ákveður.
Já, hvað maður segja að þetta er náttúrulega bara undarhald, sko, þegar einu sinni er farið að renna undan svellinu og það er farið að halla, þá náttúrulega þar sterka fætur og jafnvel mann brota til þess að standa af sér skriðina og það er greinilega ekki gert, það er bara lagst í flatu fyrir þessum kröfum. Ég held hins vegar að þessu verði snúið við. Og ég held að mjöru núna verða vakning og hreyfing í því að standa vörð og efla aftur stjórnsýslu matvæla og landbúnaðarframleiðslu í landinu. Sko við sjáum til dæmis að núna í dag er verið að mæla fyrir frumvarpi þar sem verið er að skipta aftur upp í tvö ráðuneyti, svokalluðu velferðarráðuneyti, þar sem annars verið er verið að setja félagsmálaráðherra upp að nýju og heilbrigðisráður upp að nýju.
Já, einmitt.
Þannig að það að slá þessum ráðuneytum saman sem gert var nú á sínum tíma hefur greinilega ekki gefist vel. Það er búið að skipta eiginlega upp þessu svo kallað innanríkisráðuneyti. Þar erum við komnum með dómsmálaráðherrann sér og samgönguráðherrann meira sér og ég held að nú sé bara lag og skipta aftur upp þessi svo kallaða hérna atvinnuvegaráðuneyti upp í þetta í landbúnaða matvæla og sjávörðursráðuneyti annars vegar sem fer með matvæla og matvæla framlýst í landinu og hins vegar þá í þessa nýsköpun eða innan ráðuneyti af hvað mér vilja kalla það sko það eru skilaboð að hvort maður vill styrkja stjórnsýsluna og andlit hennar eða hvort maður vill veikja hana og ég held að það hafa verið afar sko vanhugsuð og ákvörðun hjá núverandi landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra að loka þessari skrifstofu fyrir matvæla og landbúnað í landinu bara afar vanhugsa og mitt mat er að hann hefur hreinlega ekkert vita hvað hann er að gera ég bara Það er allavega mín trú og vona að hann skipti skoðun.
En eftir að segja okkur að það sé verið að veikja stjórnsýsluna á bakvið þennan málaflokk, landbúnaðarmáli?
Já, sjálfsög.
Það er bara verið að reyna að færa eftirliti frá okkur hér innanlands, frá landinu og færa það yfir til Brussel.
Sko, þessar
atvinnu... Á eftirliti og stíl...
Allar atvinnugreina þurfa svona ákveðna pólitíska... pólitíska sín
sín
og þá pólitísku sín ber við komandi ráðherra á hverjum tíma og ef að það pólitísk sín ráðherrans að eigi að loka sko, og taka heitið burt sem lítir að matvælum og landbúnaði í landinu þá eru það mjög sterk skilaboð það stangast líka algjörlega á við og þá stefnu sem að ríkisstjórnin hefur öðru liti samþykkt í sínu stjórnarsáttmála þar sem maður stendur að eiga efla og styrkja innlenda matvælaframleiðslu og djúp virðing borin fyrir hollustu hennar og öryggi og fæðu öryggi þjóðarnar svo framvegis sem bara mjög gott og, en þá kemur þessi yfirlýsing frá ráðuneytinu sem að geng bara þvert gegn stefnu ríkisstjórnarinnar er bara einhver fýtt fyrirskipu frá Brussel.
Já, sko nú til dæmis standa bara neytendur hér í landinu fram fyrir því að kannski að vit ekki alveg sko svona réttaráhrifin af þessum dómi og við vit ekki almennlega hvað þetta þýði fyrir neytendur. Erum við að fara að heimila það að hér komi hrátt kjöt til landsins?
En þá gilda þessi lög sem að banna það og ég held að það verið kallað núna eftir sko pólitískri stefnu og
það En ef hún svona reiki þrátt fyrir stjórnarsáttmálan ef að pólitísk stefnu svona reiki, hvað þá?
Nú þá bara þær að keira hana saman og það bara svo einfalt mál og ef að fá þá ríkisjóðan til þess að gefa hvað hún að meina forsætisráðherra lísti þessu yfir einmitt á var ekki í spjalli fyrir helgina við setningu landbúnaðar sýningarinnar að hún vildi efla og styrkja innlenda matvælaframleiðslu og standa vörðum hollustu hennar og heilbrigði íslenskra búfjárkynja það veit hún vel að það gerur hún ekki með því að falla flöt fyrir kröfum Evrópusambandsins sem að fá að flytja hér endalaust inn rátt kjöti eða annað fyrir það gerur hún ekki þannig að hún veit þetta ósköp vel
Ég er bara maður veldi svolítið fyrir sér núna að hvernig getur þetta orðið niðurstaða hæstaréttar árinu 2018 að þrátt fyrir að við teljum með að landið og þjóðin telur sér sko á árinu 2009 og 10 og 11 og 12 skilurðu það menn telja sér vera alltaf vendaðir fyrir þessu akkur verður þessi breyting Hvað það sem gerist bæði í stjórnsýslunni og breyttist einhver lög eða var skrifað undir eitthvað sem engin veit
Nei, það mál sem var höfða út af þessu snerist að reynum viðskipta tæknilegum atriðum.
Já.
Hvort þú væri að flytja timbur eða sement eða sykrumóla, þetta snerist reynlega að því.
Já, bara en, leið og heiti vara.
Já, leið og heiti vara sem að getur verið í samkeppnis umhverfi. Við teljum aftur á móti að teljum að við höfum fullan rétt til þess við settum þessu lög á alltaf öðru fórsendum.
Já,
á þjóðarrétt.
Akkurat, það sem
og það snerist dómar og það snerist ekki dómar hæstaréttar.
En svona horfir þetta við öllum almenningi í landinu. Og þegar við sækjum og föllumst á þetta á forsendu þjóðaréttar, að hverju samt sem áður virðast ekki halda ákvarðanir samkvæmdja til dæmis 13. greinu EES-samningsins þessa vendur?
Þær hafa ekki verið raktar. Og dómurinn sem gengur út af það hefur okkur ekki verið heimilt að beita henni á viðskiptalegum forsendum.
Akkurat.
Það allt annað hlutir eða hvort við beitum henni á þjóðarréttarlegum forsendum og segjum við teljum að það sé, það mikil hætta sem í þessu felist, bæði að við töpum ákveðnum gæðum og hollustu sem við nú þegar höfum í stöðu okkar matvælaframleiðslu. Mm. Þetta snerti fæðu öryggi þjóðarinnar og þetta snerti heilsu öryggi búfjár og það okkar að meta það. Mm. Hæsturéttur var ekkert að dæma neitt þessi mál.
Nei.
Þannig að Hæstiréttur var mest að, var bara fjallum þetta var svo hreinlega vöruskiptalegungurinn.
Já.
Sem, er, sem var bara röng nálgun í sjálfu sér og ekki snertir ekki máli sem
sko, slíkt. Ég að velta bara fyrir með því, Jón, sko, hvernig fólki hefur verið almennt, þetta verið kynnt fyrir þjóðinni og við erum meðlega að sjá sko, innihaldið af þessu öllu núna eins og þú segir, við föllust á þetta á þjóðaréttalegum forsendum. Og þjóðaréttur eru þetta réttareglu sem að ráða lögskiptum ríkja og sjálfstæðra ríkja innbyrðis. En þetta eru menna að, sko, að horfa í og treysta því að þara leiðandi sé sjálfsákvörunar réttur þjóðarinnar virtur. Síðan kom svona mál, hversu mikið erum við háð því að lúta reglum markaðarins, hversu mikið erum við inn í samkeppnisumhverfinu?
Sko að það að þetta bara hvað snýst fullveldisréttin, auðvitað geta sömu veldi fyrir sér borgar eða sig að vera fullvalda þjóð. Við erum að halda upp á 100 ára fullveldi þjóðarana núna
Já.
Með pompu og prakt og, það alveg klárt mál að ef að þeir sem af kröð og börðust fyrir fullveldin á sínum tíma hefur reynt lítið á það sem afmarkaða viðskiptalega hagsmunni hvort þú ætti að vera fullveld ætti að vera fullveldið ekki þá sé að þeir myndi ekki hafa að samþetta þetta ef að hefur bara verið einhver afmarkaðir viðskiptahagsmunni þannig að fólk verður að vera að gera hvað grein fyrir því að, fullveldið er auðlind er hinn síkvika auðlind sem að er jú drífur okkur áfram sem þjóð og við viljum ekkert vera að selja fullveldi fyrir einhverja samninga, skýta samninga við, Evrópusambandi sko, það bara kemur ekki til
nei,
greina
sko, máli þetta náttúrulega líka fullveldi það hefur það í för með sér að við ráðum alfarið okkar málum eins og innan landhelginar og, lofthelgi að þarna ráðum við alfarið okkar málum og þessin svo skrítið að undir hvað er búið að skrifa sem gerir það verkum við erum skyndilega komin og flegi ferð inn á hennar samkeppnismarkað.
Sko við erum ekkert búin að skrifa undir þetta og það er bara
en hvernig stendur á þetta
að því að það er einhver ákveða
er það að því að stjórnsýslan hefur bara
já,
verið lögð niður nánast
já sko það vil allir tegja og toga alla samninga og láta það að ná yfir eitthvað sem er alls ekki var ætlað að ná utanum og þannig er með EES-samningin það er fara að toga hann og tegja yfir atrið sem að aldrei var ætlað og hann hefur neina lögsugu
þannig ertu komin að því Já,
þannig að sko ég kynntist því nú vel í þegar við vorum að, berjast við Evrópusambandið aðildarumsóknina þeir litu á fiskuð auðlindana sem viðskiptamál og það væri ekkert öðruvísi fyrir íslensk skip að veiða hér frekar en erlend skip það væri bara settar ákveðna reglur hvað mætti veiða mikið og svo framvegis en þetta skildi vera sameiginleg auðlind og styrkt af, Evrópusambandinu hvað eru Bretar að keppa núna jú, þeir eru að keppa það að fá til baka forræðið yfir fisku auðlindinni sinni og
efnaðarslöksuðunni
já, efnaðarslöksuðunni sko, það er að það gera alltaf viðskiptamálum og reka og, undir þeim hætti En auðlindir þjóðarinnar eru ekki framseinaleg á viðskiptalegum grunni og, verða ekki.
Nei.
Og það er nákvæmlega það líka sem við erum að standa vörðum í landbúnaðinum. Náttúran, búfjöðu okkar, hollinstun og heilnæmi, það er eitthvað sem við ætlum ekki að fara að forna í einhverjum viðskiptasamningu við Evrópusambandið.
Nei, og það er þessun er það að þetta á að byggja þessu sjálfsákvörunar rétti þjóðarinnar. Að hvernig úskofunum samt sem á að getur þessi stað komið upp? Að ég held að sko þjóðin hafi litið svo á að við myndum ekkert vera að fara að flytja inn hvorki kjöt eða já, rátt kjöt og, og frosið skiluru. Ég held að þjóðin hafi ekki skilið þetta svona.
Sko, ég held að þjóðin skilið þetta mjög vel, hún vill fá hollar og góðar og öryggar matvörur. Mm-hmm. Þjóðin vill líka standa, ég bara vissum og það hefði komið fram í þeim skoðanakunnum sem var í gerða fyrir náttúrulega árum að yfir 90% þjóðarinnar vill standa vörðum, heilbrigð og hollustu okkar búfé. Þannig að þegar menn er að grina, þegar verður að reyna að koma einhverja annar í skoðun upp á þjóðina, eins og þú kallar það,
mm-hmm.
og að þá er það ekki hennar skoðun. Hún vill hafa þetta.
En þjóðin er ekki spurð?
Sko, ekki fyrir, nei, því það aðri sem telli sig að hann hafa vit fyrir henni. Tökum annað dæmi. Nýlega varu byrtar niður stöður af rannsókn á grænmiti, annars vegar innflutti grænmiti og hins vegar íslenskum grænmiti.
Já.
Og hvað var smít af svo kallum fjölónæmum bakteríum sem að myndi leiða til sýklaónæmis hjá neytendum sérstaklega til lengri tíma. Og í þessum rannsóknum kom fram, og voru nú mikið til umræðu einmitt, að í allmörgum sýnum af innfluttu grænmeti voru þessar sýkla bindandi bakteríur eða sem að þetta valdi ónæm og hjá fólki fyrir því þegar þú þarf síðan að nota pensilin. En það fæst ekkert slíkt sýni í íslenska grænmetinu. Ég velti fyrir mig hvort að neytendarsamtíkin eða einhverju svona sterkir aðalar sem að vilja ganga fram fyrir stjöldi í þá að neytenda vilt ekki gera enn meira úr þessu. Mm-hmm. Þetta nokkuð þar sem við erum að standa vörðum og þetta hluti af því að vera frjáls og fullvalda ríki að geta tekið ákvörunum slíkt.
Já, þess vegna erum við kannski, já, ég eina ferðin enn komin að því að þetta þar sem að fullveldi grundvallast á og fólk trúir og það þessi sjálfsákvörunar réttu þjóðar og einmitt ekki hvað síst yfir auðlindum. Við höfum ekki, sko, við höfum ekki skuldbundu okkur til að hleypa inn ákvörðum frá Brussel nema bara á sviði umhverfismála. Þar erum við bundin svona að ganga vel við náttúruna og standa mengunarvörnum. En að öðru leiti erum við frjáls á því hvaða auðlindi við nýtum og hversu mikið að við ætlum að hleypa öðrum í það. Sko, Akkur erum við þá koni þessa stöð?
Já, það gott, góð spurning, en við erum sjálf setjum okkur lög og reglur í umhverfismálum, við þurfum ekki að sækja það til
Nei, en
annara
svona, ríka. Nei, einhvað síður undirritum það.
Já, það er mjög eðlilegt að vera í samstarfi við aðra þjóður sameiginlega stóra átak sem að snertir allar þjóðurnar og allar þurfa að gera skuldbindandi ákvarðunir og það er alveg sjálfsagt að gera afmarkaði viðskiptarsamninga við aðra þjóður, hvort það er Evrópusambandið eða aðra, það er bara alveg sjálfsagt. En frumburðaréttin til auðlinda þjóðarinnar setjum við ekki þar undir.
Nei.
Og þess vegna þetta sé sko að líkillinn núna er að það er stefna stjórnvalda hér að efla innlenda matvaraframleiðslu, öryggi hennar, halda fram hollustu hennar og styrkja innlendan landbúnað og gefa honum sem stærstan hlut í neyslu þjóðarinnar. Mm-hmm. Og við erum að tala loftslagsmál, við erum að tala það að það með ekki meira draga mengun.
Jú.
Sko, hvað heldur það þýði það í varlandi loftslagsmálin? Við flytjum núna inn milli 700-800 kíló af maturi á hvert mannsbarn árlega núna. Og bara það að flytja þetta til og frá heiminn, er þetta í samræmi við þá stefnu sem við erum núna að reka í loftlagsmálum?
Já, sagt að við séum á síðustu mínútu nánast. Já,
og
já.
Svo erum við að auka og létta og á innflutningi á landbúnaðvörum, matvörum sem að við getum svo miklu betur og hollari hátt framleitt hér. Sko, hvers konar stefnuleysi er þetta? Þannig að þess vegna fannst mér ágætt þegar að forsætisráðherra, mér fannst hún nú verið bara að setja ofan yfir landbúnaðráðherra þegar landbúnaðráðherra vildi fella burtu og veikja stjórnsýsluna í matvælarframleiðslu þá svo hún býtum við þetta þeir þungamið að þeirra pólitíku sem við núna erum að reka ekki hvað síst í umhverju svo loftlagsmálum
Já, akkurat Það helst í hendur.
Það helst í hendur. Þannig að það ekki hægt að vera að leika sér svona. Enda stendur ekki á það. Ég sá nú hann að mjög öflug mótmæli frá félagi garðyrkjubænda. Þar sem að þeir mótmæltu því að stjórnsýsla landbúnaðar eins og matvæla framleiðsluna væri veikt eins og ráðherra að vera að gera og var með mjög ákveðna yfirlýsingu. Og benti meðal annars á það að þessa stefna ráðherrans og varðandi það að auka og allan innflytninga á matvælum gengi þvert gegn ríkisstjórnarstefnunni og gegn þau markmið sem við þar hefum. Þannig að ég held nú bara með góðum slagartrúð, þá tökum við hennar slag og vinnum hann.
Já, já, en það náttúrulega þetta hljómar daldi sérkilega og þú skoðar náttúrulega hverjir mynda ríkistjótt sjálfstæðarflokkur, framsunarflokkur og vinstri grænir, þá hefði mann á haldið að þetta væri nú einmitt flokkar sem vildu standa vörð íslenskar afurðir og hreinleika og ekki hvers Íslandbúna.
Sko, ég held að þeir vilji það.
Já, hins ég held að hljóta vera.
Hins vegar erum við enn með drauga frá Evrópusambandsumsókninni. Við erum ennþá með drauga í stjórnsýslunni sem að telja okkur sér best borgi með því að skríða þar inn og játa stundur lög og reglur Evrópusambandsins. Við erum ennþá með þá drauga í lestinni. Þá þurfa ráðherrar hvað ráðherrar geta ekki skotið sér við embættismennakerfi þó að þeir séu ennþá finnist gaman og öllu sínum Brusselferðum þá er ráðherran og ríkisstjórnin og ráðherri hverju ráðuneyti hann verður að hafa pólitíska sín og bera ábyrgð á henni og láta ekki svona vitlusu komast upp eins og er að gerast hjá landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra.
Er þetta bara hans veikleiki eða hver er þín skoðun á því af hverju hann bregst ekki við að meiri þunga gegnus?
Og nú vona ég að hann átti sig. Mm-hmm. Ég vona það, ég þekki Kristján Þór Júlíusson það að þetta er öflugur og sterkur maður og ef hann á réttir brauta þá getur hann vel breykt þessu og staði fast á því og það held ég bara vona ég verði gert. Ég þekki þetta síðan, ég var í samningunum við Evrópusambandi, það var ekkert spaug og jafnvel stórir hópar hagsmunasamtök hér innanlands og er kannski hvað erfiðastir við að eiga því þeir voru langt.
Hvað sagðu þeir?
Nú, þeir séu bara það að byrjum við, allar þú ekki vera með í þessi góða selskapi sem er þarna og geta setið til borðs með öllu þessi fína fólki þarna og ákvar allar að fara að reka ykkur á svona útkjálka stefnu hér að við eigum fiskinn í sjónum og við eigum orkuna hér á Íslandi og að við eigum hollustu landbúnaðarins og náttúru landsins, þetta sé okkar hljóðar gersemi sem að viðstandu verðum, þetta er bara gamaldags út að vera hluta okkur. Og svona, ef þú segir þetta nógu oft í eyrun og fólki eða einhverjum einstaklingum, nú þá náttúrulega smá þinnist á þeim hljóðheimnar.
Já, þá farður að trúa því að þeir séu útkjálka, sannlega útkjálka aðilar sem að þurfi að ansa kannski að laga til heima á sér.
Já, sko, já, það er að bara
er það sko okkar landfræðilega lega bara geri það verkum við bara eiga það út í Ballarhafi. Það er miklu alvarlegar fyrir okkur að standa ekki vörð matfælaöryggi sem dæmi og sjálfbærni á fjölmörgum sviðum. Það er miklu alvarlegar fyrir okkur heldur en ykkur meginlandinu.
Sko, fyrir utan að við stöndum vörð hér ákveðna sérstöðu sem að vera auðlind ekki bara til skamstíma, hefði líka til langstíma og við stöndum vörðum okkar tungumál, okkar menningu og við stöndum vörðum okkar náttúruauðlindir. Þetta er hluta því að gera okkar að fullvalda þjóð sem að stendur ábyrg gagnvart umheiminum og það eigum að gera í þessu málum eins og öðrum en síðan að ég að góða samvinni við allar þjóðir hvarfið í heiminum og gera samninga við þá og
en þetta hafnings. Er náttúrulega svolítið spurningin hvert er afsprengi af þessari þáttukokkar innan EES hvernig er hún að byrtast okkur umvöla við fórum inn á þessu þjóðréttarlegu forsendum en svo er þetta kannski að koma út þannig að við erum orðin bara bullandi tengdin og samkynnismarkaðin og kannski án þess að menn hafa alveg sko lesi bókina til enda.
Sko ég held að hvernig sem var með samningin og við erum nú ennþá margir og mjög ósátt við og hann skildi ekki fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm. Eitt stærsta undirskriftasöfnin sem farið hefur fram meðal þjóðarinnar að heimta máli í þjóðaratkvæðagreiðslu var jú EES-samningurinn.
Já, var yfir 30.000 manns.
Já, sem já. Var, og allt handskrifað, það var ekki að tafa fyrir þess að tölvutakni sem að þá var.
Já.
Og krafið þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að mér finnst ennþá eins og það hafi verið sko ákveðin svik við þjóðina að þori ekki að láta hana greiða atkvæði með EES-samningin.
En það var nú kannski þá ég sko það nú freistandi að nefna það að svo ágæta kona Vigdís Finnbogadóttir var náttúrulega forseti þá og hugsaðar hana nú ætla ég að fá að segja það hugsaðar hana konu þarna í þessu embætti með kannski ekkert nema svona frekju hunda í kringu sig kalla
Ég ekkert að varpa þessi á hana persónulega
Nei, ég það bara sjón, ég verða að segja það við þig
Já, það bara alls ekki
Hugsaðar var... í hvað stöðu hún hefur verið
En það var alþingi sem að fóru með þessu máli. Ég ætla ekkert að, sko, bara hún tók þessa ákvörðin að verða ekki við þessari beiðni, en ábyrðin í raun verið var hjá alþingi. En við skulum ekki vera bindlega við því að hafi liðin tíð,
já, já.
En við skulum þá bara hugsa, sko, EES-samningurinn var mjög afmarkað viðskipta þætti. Og það þýtti það að hann náði ekki við hvað sem var hann náði ekki við orkun, ekki við fiskveiðarnar ekki við meðalans landbúnaðinn og var gerðu fyrirvara það nú verið að tegja hann inn á stöðugt ný svið sem honum var alls ekki ætlað að ná til og þá kemur til hennar pólitísku ábyrðar
Akkurat.
Sem að við hljótum að kalla eftir að alþingi síni mm-hmm. meðal annars eins og við segjum þarna í að standa vörðum heilbrigði og hollustu innlendrar matvælaframleiðslu mm-hmm. með því að standa vörðum orku og auðlindir og ráðstöfun hennar
Já.
Með því að standa vörðum fiskveiðin og fiskveiðauðlindina
Já.
Þetta eru þau ábyrðarsvið meðal annars sem að við tökum og erum ekkert að selja það og hendi okkar til einhvers yfirþjóðlegs valds eða viðskiptabanda.
Nei, við ákveðum alfari sjálf á grundvelli sjálfsákvörðunarréttar og fullveldisréttar við getum ákveðið sjálf hvað auðlindir við nýtum bara yfir höfuð og hvert við förum með þær.
Já, sko, við erum náttúrulega bara að beinu siðferðilega ábyrgð á því að þetta sé nýtt á sjálfbæran hátt og nýtist og við séum að engan hátt að skemma eða eyða möguleikum afkomandi okkar ókomin ár. Sko, það eins og indíánarnir sögðu að við erum aðeins gestir hér og höfum þetta land og þessar auðlindir að láni frá komandi kynslóðum og berum þá á okkar tíma ábyrg gagnvart þeim að skila þessu ekki verra. Og þess vegna einmitt er þetta svo sterkt núna, það er verið að tala loftslagsmálin að við þurfum að ná svo miklum árangri í því Það hefði verið að herða öll kjör, það hefði verið að hækka, leggja mikið háa skatta, olíur og bensín. Hverjir bera þessi hæstu skattana? Það er jú í þeim efnum. Já. Það er jú landsbyðafólk, fólk sem að vinnur og verið að nota þessa vélar, nota þessa orku, fólk sem að keira langar vegalenda til að komast til læknis, keira börnu sínum í skóla og svona aðeins. Þannig að ég er ekki að segja að ég ekki að leggja þunga áhersla og draga úr þessari notkun en við erum líka aðtuga hvar erum við að láta hana koma niður.
Já og það er líka annað Jón sem það nú alltaf í þessu sko að það þarf alltaf að aðtuga hvar er svona pólitísk réttugsun í þessu, hvar er áróður í þessu og hverju raunverulega eigum við að trúa það þarf alltaf að rekna með því að vísindin sé ekki alveg að segja okkur rétt því miður er það bara þannig sko, ég veit að þú manst það langt aftur að hér árið var okkur sagt hér að það væri komið gata á ósónlægir og menn voru svo hrættið þorðið var alltaf út úr húsi af því að ósónlægir var bara alveg að fara að gefa sig þetta var nú eitt árið látt í ganga yfir og allir gengum með sólgleru en hvað svo? Það kom ekki gata á ósonlagi.
Nú það kannski bætt sig en ég held að en sko ástandið örugglega alvarlegt. Þess vegna svo mikilvægt eins og við að við gerum á þessu raunverulegt átak á öllum sviðum. Og það þýðir ekki að ætla að fara að auka hér stórlega innflutning á matvælum sunnan úr Evrópu eða sunnan úr einhverjum öðrum álfum matvælin sem við getum á sem bestan hátt hér og hollastan hátt framleitt hér á landi ef það ekki þá þessara að styrkja og efla hérna okkur í loftlagsmálum og þess vegna finnst mér að landbúnaðar og sjávarútvegsráðherrann eigi sko að breyta gjörsamlega kurs og að standa með innlendri matvælaframleiðslu og verja hana gegn ásókn alþjóðlegra hringja við innflutning á ótrúum matvælum, niðurgreiddum matvælum frá öðrum löndum.
Mm-hmm. Sem við vitum jafnvel ekkert hvert upprunalandið.
Vitum ekkert hvað upprunalandið og fáum síðan svona eins og þú rannsók sem síndi okkur núna á dögunum það að fjöldi sína úr grænmeti sem að flutt var sunnan úr álfum inn í hjelti hérna efni bakteríur sem að gátu orsaka þess að við myndum ekki svara pensilinnotkunum hér fjölónómum bakteríum og viljum við það og ég held að Íslendingar hver einstaklingur hugsi sér tvisvarum ef hann færi rauninni möguleika til þess að sýna það í verki og liðurinn í því ekki það að vera að leggja niður stjórnsýslu matvæla í ráðuneytinu það er bara alveg klárt það eru raung skilaboð
en hins vegar sko gagnrýnislandin að segja að þetta er útkjálka hugsun Þannig að við sitjum í súpinu með það.
Ég ekki sagt það, að mér finnst gaman að hafa útjálka hugsun og ef við værum ekki með, ef við ætlum að öll að hjapað saman og eitt staðin í miðri Evrópu, drottinmyndir, einhverju þetta einu sinni í hug, að við skildum bara byggja eina stóra blokk hérna á Hafnabakkanum og þar getur allir Íslendingar búið og þar varu verslænir og allir heimil og sjúkrahús og hverri á neðri hæðunum eða hvaða var og þetta væri sjálfsögur ekkert mál. Og auðvitað þetta ekkert mál ef það svo pólitík sem fólki vill. En ég vissum að bæði við vildum ekki endilega þurfa að horfa á það væri okkar tilvera.
Nei, ég heyrði, við ætlum að halda áfram í mitt Jón Bjarnason fyrr landbúna sjávarútvegsráðherra og þingmaður til margra ára og formaður heimsýnar og skólameistari
skólameistari á Hólum, það var óbóndi
já, ég segi þú, bóndi í Bjarnaröf
já,
með hákarlinn eða hvað
bóndi í Bjarnaröf og síðan skólameistari á Hólum
það er nóg að taka en ég ætla að fá að halda hérna lengur í hérna hjá okkur útarpi sögu við fáum auðlýsingar núna en höldu svo áfram að spjalla mér ég líka að tala aðeins þessi orkumál við þig en þeir að hlusta á útarpi sögu þar Arthur Karlsdóttir að tala við Jón Bjarnason fyrir ráðherra
Útarp saga besti vinu þinn Bílaréttingar og sprautun framúr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónur kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góri. Skatan kostar aðeins 990 krónur kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn höfða bakka 1 og fiskikóngurinn svo að vegi 3. Sími 555-28-00 555-28-00 Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44 773-04-44 Fiskbúðin sundlaða vegi auðlýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaða vegi 12. Norræna ferðaskrifstofan auðlýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00, 570-86-00 eða smyrilæn.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Nýja slimming serum líkamskremið frá Kolvei vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Humar matseðill, Laugaás. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 5 44 44 44 44. Já, iðnaðarmenn.
Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gerðu kvöldið eftirminnilegt og komdu til okkar fyrir leikhús, því við bjóðum upp á girnilegan og fjölbreyttan leikhúsmatseðil. Kringlukráin, þessi eina sanna.